Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня я расскажу тебе чарованную историю, якую написала письменница Татьяна Домаронок. Яна про косолапого небараку, помянушцы Мишка. Цікаво тебе почуть про молодого медведя, что жил у лесе? Тады зручней уладковывайся каля радыёпрыёмніка і слухай, калі ласка. Жыў у лесе малады мядзведзь па мянушцы Мішка. Яго бацькі рана памерлі, так не навучыўшы свайго сына здабываць сабе ежу. Улетку Мішка сноўдаўся па лесе і ніяк не мог здабыць сабе харчаванне. А вось узимку яму было кепска. Мядзведь замерз на ложку у своей берлозе, и до того ж яму вельми хотелося есть. От голоду Мишка смактаў свою лапу, але гэта не ратавала яго. Аднойчы у мядзведя моцно разболелася горло, и ён вырашыў сходить до пчол, каб попросить у их лячебного меду. Пчолы оказаліся чулымі да чужой бяды і адразу ж далі небараку бочачку мёду. Усю зіму Мішка патроху яго еў і спакойна дачакаўся вясны. Вельмі смачны мёд так спадабаўся мядзведзю, што як толькі пачыналася зіма, ён адразу ж ішоў да пчол і кожны раз прыкідваўся хворым. Шчодрые пчолы шкадавалі беднага Мішку і давалі яму мёд. Але запасы ў іх былі таксама невялікія. Хоць пчолы ўсё лета працавалі, ад узыходу да заходу сонца мёду ў іх хапала ўсяго толькі на тое, каб узімку самім не памерці з голаду і трохі аддаць тым, хто хворы. Хітры Мішка прыкідваўся вельмі хворым і забіраў увесь лячэбны запас пчол. На няшчасце, у сярэдзіне зімы прастудзілася маленькая зайчанятка. У яго была высокая тэмпература і пачаўся моцны кашаль. Маці зайчыха пабегла да пчол прасіць мёду для лячэння сына. Але, на жаль, у тых мёда ўжо не было, бо яго забраў Мішка. Крыху пазней і ў вавёрачкі захварэла дачка. Пабегла вавёрка да пчолак і па дарозе сустрэла зайчыху. Тая паведаміла ёй непрыемную вестку пра тое, што мёду ў пчол ўжо няма. Некалькі гадоў на пачатку зімы пчолкі аддаюць свой мёд хвораму мядзведзю па мянушцы Мішка, які жыве ў бярлозе каля высокай хвоі. Ён, напэўна, стары і вельмі хворы, паведаміла зайчыха. Што ж рабіць? Відаць, трэба чымсьці іншым лячыць нашых дзяцей. Наступіла вясна. Неяк вавёрка прабягала каля той самай хвоі і ўбачыла мядзведзя, якога ўзімку лячылі пчолы. Стары небарака аказаўся маладым і здаровым. Вавёрка была так здзіўлена і абурана, што не ўтрымалася і спытала: «Мішка, а ты што? І сапраўды кожны год узімку сілкуешся пчаліным мёдам?» «А што ж тут дрэннага?» – спытаў касалапы. «Пчолы мне самі аддаюць свой мёд. Ведаеш, узімку я галадаю, таму што зусім няма чаго есці».
«Дык чаму ж ты не папрацуеш? Не зробіш улетку сабе запас ежы на зіму? У цябе ж усе чатыры лапы і галава ёсць. Вось я збіраю арыхі і грыбы на зіму. Калі ты вельмі любіш салодкае, дык будь ласкавы, збяры улетку суніц, чарніц, пасушы іх. Потым усю зіму будзеш есці гэтыя ягадкі, як маленькія салодкія цукеркі. А мёд? гэта лекі для хворых і слабых. Сорамна стала Мішку пасля вавёрчаных слоў, і не стаў ён больш прасіць мёду ў пчол. Сам пачаў збіраць і сушыць салодкія лясныя ягады, рабіць сабе запасы на халодную і галодную зіму. А калі аднойчы ўвосень ён сустрэў знаёмых пчол, якія запрасілі яго да сябе за мёдам, мядзведзь ганарліва адказаў: «Дзякуй, ешце яго самі і хворым давайце, а я ўжо насушыў сабе салодкіх ягад на зіму». Вось такая цікавая і павучальная гісторыя, дружа. Спадзяюся, што ты таксама не лянуйся, дапамагаеш сваім родным і сябрам рабіць добрыя справы. А таму слухай яшчэ адну казачку пра зязюлю. Даўным-даўно жыла ў лесе нікому тады яшчэ невядомая птушка. Не ўмела яна хораша спяваць, выводзіць звонкія трэлі, так, як гэта робяць іншыя птушкі. Вядома ж, птушка вельмі хацела навучыцца спяваць па-сапраўднаму, але нічога лепш глухіх «ку-ку, ку-ку, ку-ку» у яе ніяк не атрымлівалася. Засмучаная яна садзілася на галінку дрэва і рупліва трэніравалася, усё яшчэ спадзяючыся навучыцца правільна і хораша спяваць. Аднойчы, прылятаючы над лесам, пачуў анёлачак, як нейкая птушка старанна выводзіць сваё ку-ку. Палічыў ён да ста, а то і больш гэтых самых ку-ку, і падумаў: «Навучу ж я яе добрай справе. Няхай кукуе людзям столькі разоў, колькі ім яшчэ жыць на белым свеце. І няхай усім кукуе доўга-доўга, бо добрыя людзі, пражыўшы на свеце шмат гадоў, і спраў добрых зробяць болей». Падляцеў анёлачак да птушкі і кажа: «Хай жа твая стараннасць стане на карысць людзям, а кожнае твоё ку-ку падорыць чалавеку год шчаслівага жыцця». Вось так птушка і стала прадказальніцай. Людзі далі ёй мянушку зязюля. І хадзілі яны да яе ў лес, каб даведацца, як доўга ім яшчэ жыць на белым свеце. А зязюля нікому не шкадавала шчаслівых гадоў жыцця. Яна старанна кукавала і кукавала кожнаму, хто прыходзіў да яе. Але аднойчы здарылася непрадбачанае. Вылез з ляснога балота чорт, каб даведацца, колькі ж яму зязюля накукуе. Ён сказаў ёй: «Эй, кукуй мне без перапынку дзень і ноч, дзень і ноч, а то і табе, і твайму пташаняці жыцця не будзе». Спалохалася зязюля чортавых пагроз і паляцела далёка-далёка у глыб непраходнага лесу і пташаня з сабой панесла. Толькі маленькая ку упустила выпадкова. Пагнаўся за ёй чорт, але так і не змог дагнаць. Спрытна схавалася зязюля ў лесе. Раззлаваўся чорт, але няма чаго рабіць. Вярнуўся ён назад і палез у сваё балота, дзе неўзабаве і патануў. З тых часоў людзі не бачаць зязюлю ў лесе, так далёка хаваецца яна ад усіх у непраходным гушчары. Але сваё ку-ку птушачка не забылася і па-ранейшаму дорыць усім добрым людзям шмат гадоў шчаслівага жыцця. Вось такія гісторыі пачуў ты, дружа, сёння. Ну, а зараз прыйшоў час развітвацца да наступнай чароўнай сустрэчы. Салодкіх табе сноў і дабранач.
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам тихім сном блакітным. І прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы, Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка не свеціць.